My dear brothers and sisters,
akong mga hindi ko mga kaigsoonan, usa ka manindot nga mana karon kanimo karong buntaga. Ang simbahan ni Jesus Kristo sa laing mga adlaw padayong nagtubo og mas nailhan na sa tibuok kalibutan. Bisan pag sa kanunay adunay mga tawo nga lahig pananaw sa simbahan og sa mga sakop niini sa negatibong paagi. Ang kadaghanan nagunahuna kanato nga mga matinuoron, matinabangon og mga kugihan. Ang uban nakakita sa imahe sa limpyong tanawang mga misyonaryo, mahigugmaong mga pamilya og mahigalaong mga silingan og dili manabako o muinom. Tingali na ilhan usab kita nga makatawhan nga anaa sa simbahan kada Domingo sa tulo ka oras. Sa usa ka dapit, diin ang tanan managsuon. Diin ang mga bata managawit mahitungod sa mga sama sa pangamusulti, mga kahoy nga popcorn ang bunga. O mga bata gustong mahimong mga sandin. Di pa ako nining mga pag-awit. Mga kaigsoonan, sa tanang butang nga gusto nato nga kita mailhan, duna ba'y mga kinaiya nga labaw kaysa uban nga nahulagway kanato isip nga miyembro sa iyang simbahan, gani isip mga disipulo ni Jesu Kristo? Sukad ni atong miaging General Conference, unong kabulan ng milabay, akong nahinuktukan kini og ang susamang mga pangutana. Karon gusto na akong ipaambit kaninyo ang pipila ka mga panghunahuna og mga impresyon nga miabot isip resulta ni anang pagpangutana. Ang unang pangutana mao, unsaon manato sa pagkahimong matuod nga disipulo ni Jesu Kristo? Ang maluluwas mismo mihatag sa tubag uban ni ining laom nga pagkapahayag. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Mao kini ang unod sa buot ipasabot nga pagkahimong usa ka tinuod nga disipulo. Kadtong midawat kang Kristo Jesus, nagkinabuhi diha kaniya. Apan tingali naghatag kini og problema sa uban tungod kay adunay daghan kayong kinahanglang buhaton og dili kinahanglan. Ang mga pagmonitor lamang niini usa ka hagit. Usahay ang balaang mga baruganan masubraan sa pagsabot. Kadaghana nagikan sa dili dinasig nga mga tinubdan, nagpalibog og samot sa mga butang. Gimansahan ang kalunsay sa balaang kamutuuran gamit ang hinimo sa tao nga mga pagsabot. Ang maayong ideya sa usa ka tawo butang nga tingali makatabang kaniya muligon og mahimong usa nga lauman. Og sa hinay-hinay ang mahangturong mga baruganan mahimong mawala taliwala sa mga tanhaga sa maayong mga ideya. Usa kini sa gisaway sa manluluwas ngadto sa mga eksperto sa relihiyon sa iyang panahon. Kinsa iyang gipangsilutan tungod sa pagtambong sa gatusan katapaw nga mga detalye sa balaod samtang wala buhata ang labi pang hinungdanon nga mga butang. Busa unsaon manato sa pagpuyo nga uyo nining mga labi pang hinungdanon nga mga butang? Aduna bay walang paghunong nga kumpas nga makatabang kanato sa pagpili unsay unahon sa atong kinabuhi hunahuna og binuhatan? Sa makausa, ang maluluwas may padayag sa pamaagi. Sa dihang-dihang niyo sa pagngalan sa pinakadako nga sugo, siya wala mag-ukon-ukon. Higugmaa ang imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Siya mingon, mao kana ang dako ug unang sugo. Inubanan sa ikaduhang dako nga sugo sa paghigugma sa atong silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Maanaa kanato ang kumpas nga naghatag og direction dili lamang alang sa atong kinabuhi apan usab alang sa simbahan sa Ginoo sa duha ka kilid sa tabil. Tungod kay ang gugma mao ang dako nga sugo. angay nga kini anaa sa sentro sa tanan ug ang tanan natong gibuhat sa atong pamilya, sa atong mga calling sa simbahan ug sa atong pagpangabuhi. Ang gugma mao ang makaayo nga tambal nga muayo sa mga nangadaot sa personal ug sa mga relasyon sa pamilya. Mao kana ang higot nga naghiusa sa mga pamilya, sa mga komunidad ug sa mga kanasuran. Ang gugma mao ang gahom nga nagpasiugda sa paghigalaay, kamainan tuson, kabuotan ug kamatinahuron. Dinhi manukad ang pagbuntog sa kagubot ug kapungot. Ang gugma mao ang kalayo nga mopainit sa atong kinabuhi uban sa dili hitupngan nga kalipay ug sa balaan nga paglaom. Kinahanglan kita mubuhat ug molihok pinaagi sa gugma. Kung tinud-anay kitang nakasabot kung unsay buti pasabot sa paghigugma sama nga si Jesucristo na higugma kanato, ang mga kalibog mawala ug ang atong prioridad mahanay. Ang atong mga lakaw isip mga disipulo ni Kristo mas labaw ka malipayon. Ang atong kinabuhi makabaton og bag-ong kahulugan. Ang atong pakigrelasyon sa atong langitong Amahan mas magkadako. Ang pagtuman mahimong usa ka kalipay imbis usa ka palasanon. O karon, nganong kinahanglan kitang higugma sa Diyos? Ang Diyos ang manturong Amahan, wala muhatag niya ng una o dakong sugo tungod kay nagkinahanglan siya kanato nga mohigugma kaniya. Ang iyang gahom o himaya, dili muus-us, bisan dili kita magpakabana nini, mulimod o bisan gani sa pagdaot sa iyang pangalan. Ang iyang impluensya o kamanduan, mulapas pa sa kahon, kapanahunan o sa kapunaw-punawan nga dili magagad sa atong pagdawat, pagtugo, o pagdayig. Dili, ang Diyos wala magkinahanglan kanatong mahigugma kaniya. Apan, unsa kadako sa atong panginahanglan nga higugmaon ang Diyos. Kay unsa ang atong gihigugma, nagtino kung unsa ang atong gipangita. Unsa ang atong gipangita, nagtino kung unsa ang atong gihunahuna o gibuhat. Unsa ang atong gihunahuna o gibuhat, nagtino kung si kinsa kita o kung si kinsa kita sa umaabot. Gilalang kita sa panag-away sa panagway sa atong langitnong mga ginikanan, mga espiritong anak kita sa Diyos. Busa kita adunay lapad nga kapasidad alang sa gugma. Kini usa ka bahin sa atong espirituhanong panulundon. Unsa o giunsa nato sa paghigugma, wala lamang maghulagway kanato isip mga individual. Naghulagway usab kini kanato isip usa ka simbahan. Ang gugma mao ang mahulagwayon nga kinaiya sa usa ka disipulo ni Kristo. Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang gugma mao ang tinugdan sa kinatas ang kalangitan ug ang kinabugatan nga palasunon. Diha sa sentro sa kaalautan gikan sa mga panahon ni Adan hangtod karon inyong makita ang gugma sa sayop nga mga butang. Ug diha sa tumang kalipay inyong makaplagan ang gugma sa maayong mga butang. Ug ang pinakadako sa tanang maayo nga mga butang mao ang Diyos. Ang atong Amahang langitnon mihatag kanato nga iyang mga anak ug mas labaw pa kaysa maabot sa bisan unsang mortal nga una-una. Ubos sa iyang pagdumala ang talagsaong Jehova milalang niining manindot na kalibutan nga atong gipuyan. Ang Diyos nga Amahan nagbantay kanato. Puno sa atong kasing-kasing sa talagsaon nga kalipay. Mupahayag sa atong mangitngit nga mga panahon sa kalinaw nga bulahan. Musilsil diha sa atong mga hunahuna og bililhong mga kamatuoran. Mubantay kanato sa mga panahon sa kasubo. Magmaya kung kita magmaya og mutubag sa atong matarong mga pangamuyo. Siya mitanyag ngadto sa iyang mga anak sa saad nga usa kamahimayaon og walay utlanan nga pagpakabuhi og nihatag og paagi kanato aron mulambo sa kahibalo og himaya hangtod atong madawat ang kahingpitan sa kalipay. Siya misaad kanato sa tanan kun unsa man ang anaa kaniya. Kun tanan kana dili paigo nga rason aron higugmaon ang atong langitnong Amahan, tingali magkat-on kita gikan sa mga pulong ni Apostol Juan kinsa miingon, siya among higugma tungod kay mihuna siya og higugma kanamo. Why does Heavenly Father love us? Nganong ang langitong amahan higugma kanato? Paghunahuna og usa ka lunsay gugma nga makabuntog sa tanan nga imong mahunahuna. Ug karon pilo-piloa kana nga gugma sa walay sukod nga kantidad, mao kana ang sukod sa gugma sa Dios alang kanimo. Ang Dios dili magtan-aw sa panagway sa gawa sa tao. Ako mituo nga siya wala maghunahuna bisan gamay kon kita nagpuyo sa usa ka palasyo o sa kapayag, kon kita ba gwapo o yano, kon kita ba inila o kinalimtan, bisan kita dili hingpit, hingpit ang gugma sa Dios kanato. Bisan kita dili perpekto, perpekto ang gugma niya kanato. Bisan og gibati nato ingon og nawala og walay kumpas, hingpit nga naglibot ang iyang gugma kanato. Iya kitang higugma tungod kay siya puno sa walay sukod nga balaang lunsay og dili mahulagway nga gugma. Importante kita sa Dios dili tungod unsa atong nakambot, apan tungod kay kita iyang mga anak. Siyan higugma kanatong tanan bisan kadtong adunay mga depekto, sinalikway, maulawon, masulubon o nangaparo. Hilabihan kadako ang gugma sa Dios nga iyang gihigugma bisan ang mga mapahitason, mga hakog, mga arrogante o mga dautan. Ang gipasabot ni ini mao ang bisan unsa pa ang atong kahimtang karon, adunay paglaom alang kanato. Bisan unsa ang atong mga pagantos, bisan unsa ang atong kasaypanan, ang atong walay katapusang kamanggiluloyon nga langitnong amahan, nagtinguha nga kita mupaduol kaniya aron siya makapaduol kanato. Karon unsaon man nato sa pagtubo sa atong gugma ngadto sa Dios? Tungod kay ang Dios gugma, kun unsa kita kaduol kaniya, mas bug-at ang atong pagsinati sa gugma. Apan tungod kay ang tabil mibulag niining mortalidad gikan sa langitno natong panimalay, kinahanglan kitang magtinguha sa espiritu nga dili kayo mamatikdan sa mga mortal nga mata. Ang langit usahay daw layo, apan ang kasulatan nagtanyag og paglaom. Og kamo mangita kanako og makakaplag kanako. Sa diha nga kamo mangita kanako, uban ang inyong bugos nga kasing-kasing. Bisan pa, ang pagpangita sa Dios sa bugos natong kasing-kasing nagpasabot og dugang pa kaysa paghalad lamang og yanong nga pag-ampo o sa paglitok og pipila ka mga pulong sa pagdapit sa Dios nga nasa atong kinabuhi. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Mahimo kitang mulitok sa makadaghan sa pagsulti na nakailag ta kita sa Dios. Mahimo kitang musangyaw sa publiko na siya atong gihigugma. Apan, kung kita dili mutuman kaniya, ang tanan kawang lamang. Kay siya ang magaingon, ako nakailag kaniya. Apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, og wala kaniya ang kamatuuran. Kita makapatubo sa atong gugma alang sa atong langitnong amahan, og ikapakita kana nga gugma pinaagi sa pagpauyon sa atong mga hunahuna og mga buhat uyon sa pulong sa Dios. Ang iyang tiunay nga gugma nagiya og nagdasig kanato sa pagkahimong labaw nga lunsay og balaan. Nagdasig kini kanato sa paglakaw diha sa katarong, dili kay tungod sa kahadlok o obligasyon, apan gumikan sa kinadak-ang tinguha nga mas mahima sama kaniya tungod kay kita nahigugma kaniya. Sa pagbuhat sa ingon, mahimo kitang mataw pag-usab ug malimpyuhan pinaagi sa dugo, gani sa dugo sa bugtong anak nga kita mabalaan gikan sa tanan nga sala, ug mutagamtam sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga maabot gani sa immortal nga himaya. My dear brothers and sisters, minahal na akong mga kaigsuunan, ayaw kaluya kung kamu usahay mapandulman. Ayaw batia ang kahiubos o kawala sa paglaom kung wala kamu mubati nga takos na mahimong disipulo ni Kristo sa tanang panahon. Ang unang lakang sa paglakaw diha sa pagkamatarong maulamang ang pagsulay Kinahanglan kitang musulay sa pagtuo, sulayi sa pagkaton ang Diyos, basaha ang mga kasulatan, tuni ang mga pulong sa ulahing mga adlaw, nga iyang ulahing adlaw ng mga propeta, o pilia ang pagpaminaw sa Amahan, o buhata ang butang nga iyang gihangyo kanato, sulayi, o ipadayon ang pagsulay, hangtod mo abot nga ang daw lisod mahimo ng posible, o ang posible lamang mahimong usa ka bahin diha kaninyo. Karon unsao nato sa pagkadungog sa Amahan? Samtang kamo naningkamot sa pagduol sa inyong langitong Amahan, samtang kamo mag-ampo kaniya sa pangalan ni Kristo, siya mutubag kaninyo, siya makigsulti kanato bisan asa, samtang magbasa kamo sa pulong sa Diyos nga nakasulat diya sa mga kasulatan, paminawa ang iyang tingog. Panahon ni General Conference ug unya, samtang tun-an ninyo ang mga pulong nga gipamulong dinhi, paminawa ang iyang tingog. Kung kamo mo bisita sa templo ug mutambong sa mga meeting sa simbahan, paminawa ang iyang tingog. Paminawa ang tingog sa Amahan diha sa kabuhong ug sa katahom sa kinaiyahan, sa malumong nga hagawaw sa espiritu, sa inyong inadlaw nga pakiguban sa uban, sa mga pulong sa usa ka himno, sa katawa sa usa ka bata, paminawa ang iyang tingog. Kung kamo maminaw sa tingog sa Amahan, siya mugiya kaninyo sa dalan nga mohimo kaninyong makasinati sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kung kita magpaduol sa langitnong Amahan, mahimo kitang mas balaan. O kung kita mahimong mas balaan, atong mabuntog ang pagkadili mauuhon o ang atong mga kalag mapuno sa iyang bulahan na kahayag. Samtang mapahiuyo nato ang atong kinabuhi nining langit ng mga kahayag, kini mo pagawas ka nato gikan sa kangitngit o mupadalong sa mas dako nga kahayag. Kining mas dako nga kahayag magdala og dili mahubit sa pulo nga mga pangalagad sa balang espiritu ug ang tabel taliwala sa langit ug sa yuta magkanipis. Ngano nga ang gugma dako nga sugo? Ang gugma sa langit nung Amahan alang sa iyang mga anak mao ang unod sa misahe sa plano sa kalipay. Diin nga plano gihimong aktibo pinaagi sa pag-ula ni Hesu Kristo, ang pinakatalagsaong pagpahayag sa gugma nga sukad na hibaluan sa kalibutan. Unsa ka tin-aw nga pagkasulti sa manluluwas diang siya miingon nga ang mataglain mga suguan na nukad sa baruganan sa gugma. Kung dili nato mabaliwala ang dakong mga balaod, kung tinuod natong katunan ang paghigugma ngadto sa atong langitong Amahan o sa atong isig kataw, sa tibok natong kasing-kasing, kalag ug huna-huna ang Satanan mapahimutang sa angayang butanganan. Ang balaanong gugma sa Diyos mohimo sa ordinaryong mga liok ngadto sa usa ka talagsaong nga pangalagad. Ang balaanong gugma mao'y hinungdan na ang yanong mga pulong mahimong sagrado nga mga kasulatan. Ang balaanong gugma mao'y butang nga mupausab sa maduha-duhaon nga pagtuman sa mga sugo sa Diyos ngadto sa bulahan nga dedikasyon o pagpahinungod. Ang gugma mao ang giya nga kahayag nga nagbanwag sa dalan sa mga disipulo ug mupuno sa inadlaw natong pagpanaw uban sa kinabuhi, kahulugan ug katingala. Ang gugma mao ang sukod sa atong hugot nga pagtuo, ang inspirasyon sa atong kamasulundon ug ang matuod nga gitas-on sa atong pagkadisipulo. Ang gugma mao ang dalan sa disipulo. Ako mo pamatuod na ang Diyos anaa sa iyang langit. Buhi siya. Siya nasayod o nahigugma kaninyo. Mahuna-hunaon siya kaninyo. Maminaw siya sa inyong mga pag-ampo o nasayod sa mga tinguha sa inyong kasing-kasing. Puno siya sa walay katapusan na gugma alang kaninyo. Tuguti akong mutapos sama sa akong pagsugod mga kaigsuunan. Unsa nga kinaiya ang naghulagway kanato isip ng miyembro sa simbahan ni Hesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw? Himua nga kita mailhan Isip usa ka katawhan kinsa nahigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing kalag-og sa hunahuna ug kinsa nahigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Kung kita makasabot og mosunod niining duha kadako nga mga sugo diha sa atong mga pamilya, sa atong mga ward og mga branch, sa atong mga kanasuran ug sa inadlaw natong pagkinabuhi, magsugod kita og kasabot unsay ipasabot nga mahimong usa ka matuod nga disipulo ni Hesukristo. Niini ako mapamatuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.